habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha noofembarna waa 9 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda iyadan caawana waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shiruac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo sii wada howlgallo ay ku baxsanayaan Al-Shabaab oo ay toddobaadkii hore ka bilaabeen gobolka Shabeellaha Hoose.
xalay waxaa dhacay istoorimaad aan saa u sii burneyn oo kooxaha nabadiidku iyo ciidamada xoogga dalka uu dhex maray oo kooxaha nabadiidku 5 ka mid ah dhagarqabayaal meesha lagaga dilay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii maalmahan baanu ku eegaynay doorashada Soomaaliland.
anigu degudoomiye baarlamaankan ahaayo markii saldhigga la saxeeyey heshiis lama keenin, waraaq af soomaali ku qoran oo habeenkii madbacadda qaranka laga soo daawacay baa la keenay.
markaa soomaaliya su-aalaad waxaan jeclahay inuu hadal waxood kulumaysa fagaarahana la ballaariyo oo cidna dhexhadisa la helo.
soomaaliya arrinteeda annaga la soo wareegana, waxaan doonaynaa inaan soomaaliya xaakim dadkooda qalaa'igkooda ku shirin. soomaali ma heshiinin se isku dileen.
waxaa kaloo aan idin haynaa dowladda Masar oo xabsiga ka sii deysay 50 qof oo Soomaaliya oo ay dhowaan xirxirtay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin wax ismaandhaafa oo ku saabsan Kuuriyada Waqooyi oo ka dhexeeya Mareyka iyo Shiinaha kadib kulan magaalada Beijing ay ku wada yeesheen madaxweynaha Mareyka Donald Trump iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Tillerson oo madaxweynaha ku heliya safarkiisa Shiinaha ayaa maanta kula hadlay wariyaasha magaalada Beijing kadib kulan labada hogaamiye ay yeesheen oo looga hadlay arrimaha Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga, waxaana uu sheegay in labada hogaamiye ay si saaxiibtinimo leh ay uga wada hadleen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo muranka dhanka badda ee ka taagan badda koonfureed ee Shiinaha. isagoo ka walaacsan arrimaha Pyongyang ayuu Tillerson sheegay in Shiinaha si cad oo furan ay uga jawaabeen kadib 2 maalmood oo kulamo ay lahaayeen hogaamiyaasha inaysan aqbali doonin dalka Kuuriyada Waqooyi oo yeesha hubka nuklearka.
madaxweynaha Mareykanka ayaa salaasadii la kulmay dhirbaaxadii siyaasadeed ee ugu kulley tan iyo markii uu xukunka madaxweynenimo ee Mareykanka la wareegay kadib markii xisbiga dimuqraadigu ay si fudud u qaateen guulihii guddoomiyenimada labada gobol ee Virginia iyo New Jersey. codaynta taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysa oo tusaale u ah khatarta soo food saari karta xisbiga jamhuuriga. kongreska iyo weliba doorashada sanadka dambe ee ay gelayaan 435 xildhibaan ee kongreska iyo 3 meelood oo meel ka mid ah aqalka sanadka ee dimuqraadiyiintu ayaa ku qaba in ay codbixinta xooggan ee ay u soo baxeen taageerayaashoodu ay ka dhalatay cadhada ay u qabaan habmaamuuska madaxweyne ee Donald Trump. sida oo kale waxaa dhacday in xisbiga dimuqraadigu helay tiro erga oo ka badan intii hore ee gobolka Virginia ay ugu haysteen, taasoo muujinaysa in abaabulka dadka fikirka bidix aaminsani uu aad u sarreeyo.
guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan xiriirka dibadda Bob Corker ayaa ku dhawaaqay in ay usbuuca soo socda qaban doonaan dhegeysi ku aadan awoodda madaxweyne Trump oo ku saabsan isticmaalkiisa hubka nuklearka. Corker ayaa sheegay in dhegeysigaasi uu qayb ka yahay hawsha tijaabada sanadka ee awoodda iyo hanaanka isticmaal ee Mareykanka ee hubka nuklearka ah. waxaana uu sheegay in kongareska uusan dib u soo celin arrintaasi tan iyo sanadkii 1976 isla markaasna kalfadhigu uu wakhtigiisii dhaafay. dood ku aadan cidda lahaanaysa awoodda go-aanka gaarista isticmaalka hubka nuklearka ayaa kongareska ka dhex bilaabatay kadib markii madaxweyne Trump uu bishii Agoosto uu ugu goodiyey Kuuriyada Waqooyi in ay wajihi doonaan dab iyo caro aanay dunida horu arag haddii Kuuriyada Waqooyi ay sii wado horumarinta barnaamijkeeda nuklearka ah.
fiidnimo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaan baan idin leenahay idaacadda fiidnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Haatan afgooye, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sii wada howlgal ay ku baxsanayaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay toddobaadkii hore ka bilaabeen inta u dhexaysa gobollada Shabeellada Hoose iyo weliba Shabeellada Dhexe. Dagaal xalay ciidamada iyo Al-Shabaab dhex maray ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 5 qof. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyay howlgalladaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim.
Hadda howlgalka waxa uu marayaa meel wanaagsan. Ciidamadu waxay ku baxeen labada wado oo dhanka Jambaluul iyo dhanka Basra. Qaybta hore hadda ciidamadani waxay ku sugan yihiin xagga Basra.
Waa gartay ilaa markii howlgalkan uu bilowday ilaa iyo hadda tirada Al-Shabaab ama lagaga qabtay ama lagaga dilay haddaad la wadaagto dhegeystayaasha?
Xalay waxaa dhacay iskahorimaad aan saa usii burneyn oo kooxaha nabadiidku iyo ciidamada xoogga dalka uu dhex maray oo kooxaha nabadiidku 5 ka mid ah dagaal qabayaal meesha lagaga dilay. Al-Shabaab sidaan ogsoonahay ma ahan kuwa ku dhiiran kara ama u istaagi kara ciidamada xoogga dalka. Marka ay maqlaan in dhaqdhaqaaq uu jiro, goobaha hore ugu sugnaayeen waa ay kasii siqayeen kaga sii baxayeen goobihii. Ciidamada militariga ee xoogga dalka hadda waxa la wareegan ilaa dhowr saldhig oo horey runaantii kooxaha nabadiidka ugu arimi jireen, shirqooladana ay kasoo maleegi jireen. Hadda deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamadani xoogga dalka waxaa ka mid ah dowladda Jambaluul iyo dowladda Ballow iyo runaantii meel Basra aan sida uga sii fogeyn oo isla degmada Afgooyaas imaanaya. Waxaa jira inta u dhexeysa labada ciidan dhexdooda kooxaha nabadiidku meel ay ku go'doonsan yihiin. Howlgalkana xoogaa waxaa xakad geliyey roobab oo maalmihii dambe ka daayey gobolka.
Waa gartay guddoomiye, waxaa la leeyahay Al-Shabaab maleeshiyadooda sida adigabaad carab ku dhufatay marka ciidamada dowladdu ay meel tagaan iyaguna way kasii baxaan iyagoo hubkoodii wata, warwar intee leeg ayay idinku haysaa in weli maleeshiyaadkii ay hubkoodii iyagoo badqaba ay meeshii ka tegayaan oo ay gurguurayaan oo magaaladii ama tuuladii aad tagtaan ba idin kaga baxayaan?
Howlgalkan wuu ka gedisan yahay howlgalladii hore loo sameyn jiray. Kooxaha nabadiidku ogus ma ahan kuwa hadda laga harsan yahay. Hakadka hadda waxa ku imaanaya oo ciidamada gelinaya waxay tahay dhulka hadda aan ka howlgaleyno oo ciidamadani xoogga dalka ay ka howlgaleen waa dhul dhoobay ah oo caramadow ah oo baabuurta aanan u saamaxaynin inay maraan gaadiidka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta badan ay isticmaalayaan. Runaantii welwel saa u buuran naguma hayso. Wax hadda laga haraya ama looga hari doonana ma ahan. Goob kasta iyo ceel kasta iyo geed kastana waxay ciidamadani wacadee ku mareen iyagoo garabsanaya shacabkoodii iyo maamulada ka dhisan jilooyinka iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaan bagiyigii Soomaaliyeed in ay la wareegi doonaan koox kasta oo nabadiid ah oo qalqal gelinaysa dhibaateynaysa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Dabcan shacabka ku nool deegaanada muddo fara badan bay ku hoos noolaayeen xukunka Al-Shabaab oo waxaan filayaa in ciidamada dowladda Soomaaliya markii ugu horreysa oo meelaha tuulooyinka qaarkood ay gaaran ay tahay, dadku maxay idiin sheegayaan, rajadoodu maxay tahay?
Kooxaha nabadiidku deegaanada hadda ay ka baxeen, runaantii shacabku waxay si qalbi furan ay kusoo dhaweynayaan ciidamada xoogga dalka. Sidaan ogsoonnahay waxaynu ku jirnay bishii aanu soo dhaafnay zakadii, runaantii dadku ay si qasab ah lacaga baada ay ku qaadayeen oo dadku ay ku qasbayeen oo lacaga oo ay ku tilmaameen in ilaah dadkii loogu jihaadayo dadka ay ku qasbayeen oo si zambillah oo cabsi gelinaya iyaga hore ugu qaadayeen baadaas. Dadkii waxay noo sheegayaan in ciidamaduba ay soo daaheen oo waxaad dareemaysaaba in ummad u baahneed in laga xureeyo culays dul saarnaa in loo tagay.
Waa gartay deegaanada hadda Al-Shabaab ay kaga harsan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose, wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in meelaha qaarkood dadkii ay farayaan in jeedkii la gooyo, biyihii kanaalada ama wabiyada lagu furo si ciidamada dowladda Soomaaliya howlgalka bilaabay ama weerar kasta oo kusoo wajahan ay isaga ilaaliyaan oo marka ay hakiyaan. Wararka noocaa ma helaysaan idinku?
Deegaanada runaantii inta badan iyagu shacabka ay ku amrayaan in wadooyinkii la gooyo waa dhanka ay Bariira aw dheegleya Janaale. Dhanka hadda ciidamada ay u ruqaansadeen runaantii inta badan meelaha iyaga ee fari lahaayeen degmada Balcad ciidanka kasoo dhaqaaqay ciidamadii degmada Afgeey kasoo dhaqaaqay ayaa hadda gacanta ku haya. Waxa ay farayaan waxay noqonaysaa hadal un in laga maqlo oo laga aamuso, waayo shacabkii waxa ay dareemeen dhibaatada dadka ay ku hayaan kooxaha nabadiidku. Abaamirta kasoo baxaysa ma ahan maalmahan dambe mid sidii hore u dhaqan gasha, laakiin minallaahi aba hadda roob noogu imaaday oo roobkii deerta ayaa noo bilowday. Howlgalkii intiisa badan hadda waxaa hakad geliyay roobkaas weeyaan, iyadoo maalmihii dambena wax ka gedisan howlgalka hadda sida uu ku socdana laga arrinsanayo maamulada degmooyinka iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada xoogga dalka si aan looga harinba roobka dartiisa kooxa nabadiid.
Ugu dambeyntii degaanka Walaweyn iyo Afgooye jidka isku xiraa, waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegayay amni darro iyo dad shacab oo gawaari lagu rasaasiyey, qaar lagu dilay. Hadda ammaanku waa sidee inta u dhexeysa Afgooye Walaweyn?
Degmada Afgooye iyo degmada Walaweyn inta u dhexeysa amnigeedu hadda aad ayuu u fiican yahay. Ciidamada militariga ee ku sugan deegaanada Taxtiile iyo Saladoogle iyo Walaweyn iyo waxaa iskaashaday ciidamada ku sugan degmada Afgooye ee Daraawiishta, waxaana war qoranay heshiisyo in kooxba meesheeda ay ka roondeyso degmada Walaweyn xadkeedina ay ka roondeyso degmada Afgooyena socdinteedii iyada ay ka roondeyso sidaa ummadii lagu badbaadiyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasi waxa ahaa guddoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim. Waxau khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo ku sugan Washington.
Dowladda Masar ayaa maanta waxa ay sii deysay ilaa iyo 50 qof oo Soomaali ah oo ciidamadu ay qabqabteen bilowgii bishan xabsigan ay u taxaabeen kadib markii wiil Soomaali ah lagu dilay xaafadda Cashre ee degmada Nasti ee magaalada Qaahira. Wariyaha Xuseen Saxanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
In ku dhow 50 qof oo Soomaali ah ayaa laga sii daayay xabsiyada dalkani Masar, kuwaasoo ciidamada amniga Masaarida ay soo qabqabteen kadib markii wiil Soomaali ah lagu dilay magaaladan Qaahira ee waddankani. Soomaalida la sii daayay oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa xurriyadooda helay ka gadaal markii safaaradda Soomaalida ee waddankani ay ka codsatay dowladda Masar in la sii daayo Soomaalida aan dembiga lahayn ee ku jira xabsiyada dalkani. Dadkan oo la qabqabtay horaanta bishan ayaa qaarkood lagu xiray saldhigga degmada Nasri City, halka qaar kalena xabsiguri looga dhigay laba guri oo ku yaala xaafadda Cashira ee degmada Nasri City. Cali Ibraahim Caano, iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda Soomaaliyeed ee waddankani, ayaa ii xaqiijiyay in ku dhow 50 qof oo Soomaali ah in xorriyadooda dib ay u heleen kadib markii safaaradda ay ka codsatay mas-uuliyiinta ciidamada amniga ee waddankani.
Dadka waxay ahaayeen dad ku xirnaa loo xiray dilkii ka dhacay ayaan dhaweyd Qaahira. Waxay ahayd dadka dad jaaliyad iyo wiil arday ayaa ku jiray. Waxaan meesha ku tagnay maaragtay anigoo ardada matalayo inaan ardaygaasi aan kala hadlo, kadibna waxaan ogaaday maaragtay jaaliyadii inta badan inay meesha ku xiran yihiin, codsi ayga soo codsadeen safaaraddii la gaadsiiyo. Kadib dheeraad waxaan xiriir la yeeshay mustashaarka ahna ku maaragtay ku-xigeenka safiirka Ilyaas Sheekh Cumar oo xaaladii aan la socodsiiyey inay dad jaaliyad ay ku xiran yihiin, weliba si gaar ay ugu xiran yihiin maaragtay meel shaqo ama qol ah, qaarna maaragtay ay ku jiraan xabsi ay ku jiraan. Marka waxaan u sheegay siday xaaladu tahay iyo markaan gaadsiiyey wuxuu igu yiri anaa ka seexo anaan yimid, isagoo weliba goordhow ka yimid safar dalka Soomaaliya oo soo galbinaya ardadii. Kadib dheeraad uu sameeyey iyo wada xiriir uu la sameeyey dhinaca iyo amniga, waxaa si oo rasmi ah oo si ay oo degdega loo soo daayay dadkii la haystay. Cadada intaasi gaaraysay ayaa laga soo daayay ma garataa, ilaa iyo 6 qof oo si khaasay u khusaysay arrinkaasi ayaa haddii lahadda ku dambeyso. Laakiin intii kale oo si maaragtay tuhma ama ahaan lagu qabtay oo jaaliyadda aheyd waxaa soo daayay ajarallaha ka siiya ku-xigeenka safiirka.
Horaanta bishan ayay ahayd markii wiil Soomaali ah lagu dilay xaafadda Cashira ee degmada Nasri City ee magaaladan Qaahira, taasoo ilaa iyo hadda ciidamada dembi baarista Masaarida ay baarayaan cidda ka dambeysay dilkiisa. Ciidamada amniga Masaarida ayaa in ka badan 50 qof oo Soomaali ah dhigay xabsiyada dalkani, gaar ahaan Soomaalida degan xaafadda lagu dilay wiilka Soomaaliga ah iyo dadka qaraabada la ahaa marxuumka. wiilka lagu dilay magaaladan Qaahira ayaa lagu magacaabayay Shaakir Xasan, da'diisuna waxay ahayd 16 jir, sida ay ii xaqiijiyeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatana Somaliland. Iyadoo 3 maalmood ay ka hadhay doorashada madaxtooyada Soomaaliland, ayaa guddida doorashadu waxay shaqaalaha iyo weliba agabka doorashada u kala direen goobaha codaynta ee gobollada. Afhayeenka guddidaasi doorashooyinka Siciid Cali Muuse ayaa V O A u sheegay in ka badan 12,000 oo qof ay ka shaqaynayaan doorashadaasi, kuwaasoo isugu jira ardayda jaamacadaha, ciidamada amniga iyo weliba howladeenna kale. Afhayeenka uu waramay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa ugu horreyn ka hadlaya meelaha ay u kala direen shaqaalaha iyo weliba agabka.
Barkhadow, waa runta weye, shaqaalihii baanu kala direynay. Shaqaalahaasuna waa shaqaalihii ardaydii jaamacadaha. Shaqaalaha keliya maahayna, iyadana waxaa u helisay qalabkii doorashada, sanaadiiqdii, kii lagu codeynayay, kii qalabka ku jiray, wixii oo dhan oo iyagana la kala diraayay. Marka shalayto iyo doraato ayaa la kala baxay oo la kala tegtegay. Mathalan, degmooyin fara badan baa baxay oo hortaba gaaray goobihii ay ahayd. Mathalan oo kale, Baran, Seylac, Lughaya, Ceergaabo, Taleex, Xudun, Ceelaf Weyn, intaasi maalintii ugu horreysay ayay baxeen oo Darhaad bay qolaasi baxeen. Shalay waxaa naga baxay iyagana Gar Adag, Baki, Lascaanood, Caynaba, Buhoodle iyo Burco. Maanta waxaa iyagana baxay Ood Weyne, Berbera, Sheikh Boorame, Sallaxley, Balli Gubadle. Britana waxaa bixi doona haddii Alla yari Gabiley iyo Hargeysa. Kuwaas waxa weeye waa qalabkii. Ardaydii waxaa baxday ardaydii jaamacadda Hargeysa ka shaqeynaysay ayaa shalay baxay. Waxay ka baxeen jaamacadda Hargeysa iyo magaalada Hargeysa. Waxay u kala baxeen gobollada Sool iyo Togdheer iyo intooda badan oo tegay gobolka Sanaag. Xalay ayay galeen maxaatooy magaalada Ceergaabo. Marka waxaad moodaaba gebagabaanu joognaa, hadda waxa kama ahan in Barkhadoho.
Waxaa jira iminka qorsho cusub oo doorashadana ku galaysaan oo ah in ardayda laftooda iyo jaamacadaha la isweydaariyo, gobolladu isweydaarto, ma arrintaasi ka waran?
Waa sida ay tahay, waa anaga kuu sheegayaba. Ardaydii jaamacadda Hargeysa ka shaqeynaysay ee ka dhiganaysay inay iminka joogaan magaalada Ceergaabo iyo Burco iyo dhulka u kala baxayaan, qaybta Burco u baxaysa Birey baxayaan, laakiin qaybtii Sanaag waaba tageen iyagoo horey usii socdeen. Waxaa jirta xaggan iyo Boorame jaamacadda Camuud dhigata, iyaguna waxa ay tegi doonaan Hargeysa qaybo ka mida iyo Saaxil. Haddii la baqray kuwa Saaxil waxay tegi doonaan Lascaanood, kuwii Lascaanood halkanay imanayaan, kuwii Ceergaabo halkanay imanayaan. Marka siyaasaanu isu dhaafdhaafinay
sirta ku jirta, marka maxay tahay isdhaafsan?
Waxa weeye laba wax faa'iidooyin badan baa ku jira. Mid waxa weeye horta ardaydu inay dhulkooda iyo dalkooda ay bartaan, midda oo iyaga ardayda u faa'iido weyn u ah oo aan ugu talagalay maadaama aanan dhaqaale fara badan iyo lacag badan aanan siinayn. Dee intaasi waxaanu siinay dalxiisna ha ka dhigteen, hana shaqeeyeen, dhulkoodana ha soo barteen. Midda kalena waxa weeye dee dadkiibay soo baranayaan, dhulkiibay baranayaan, haddii laba qadri iyagiibaa isbaranaya. Marka faa'iidooyinka faraha badan ayaa ku jira, iyagoo keliyana maahay Barkhadow weliba. Waxaanu ku sameynay isbeddelka xagga shaqaalaha, ciidamada booliiska iyo militariga.
Markaad eegto 1,624 goobood, dhammaan shaqaalahoodii miyaa dhammaystirteen mise weli barba idin haray maadaama doorashadii maalmo kooban ka harsintay?
Maye Barkhadow, iyagu waa intaasi aad sheegtay oo ilaa 6,000 oo arday gaaraya, waa diyaar weeye, way goobahoodii waa u diyaar. Weliba waxaa intaasi dheer iska daa inta ka shaqeynaysa intii kaydka ahayd, oo haddii loo baahdo arday xanuunsada ama arday la waayo ama arday wax ku dhacaan, iyagana kayd fara badan oo gobol kasta jooga ayaa jira oo ka shaqeynaya. Maaha oo keliya inta goobaha joogta, laakiin waxaanu ku talagalay gobol kasta tiro fara badan oo 100 iyo siyaado gaadhaysa, oo iyadana loogu talagalay haddiiba ay wax dhacaan, xaalad degdegay timaado, in qofkaasi markiiba la qaado goobtii la geeyo, qof kalena lagu soo bedelo.
Waxaa doorashooyinkii hore laga bartay iyo diiwaangelinihii hore Soomaaliland gashay in cilado farsamo marka qaar imaadaan ama gaadiidkii oo meel loo diray meel dhexe ama ku jaban, ama arrintaas uga gaashaamateen?
Waanu ka gaashaamanayo. Waxaanu sameynay nidaam la yiraahdo la socod ama tracking gaariga qalabka, sidaa meel allaale meeshu maraayo waanu la soconaa, meel walba uu maraayo waanu la soconaa, waanu arkaynaa. ان اسلام markaasi ان gudoomiyasha la socda mar walba waxay soo dirayaan sms fariin ay soo dirayaan oranaya halkaas aanu marayna halkaas aanu joogno oo warbixina
marka maxaa kula socota man technology-da casriga ah adeegsanaysan
technology casri aanu gaarin baan adeegsanayna waxaan kala adeegsanayna ma baanu sameeynay aan weyn oo goob kasta aanu hayno ayaanu sameeynay oo kharaj badan nagaga baxay oo noo sheegaya in maxaa haytoy aan baabuurkii halka marayo in aan qalabkii halka marayo in goobtii la furay 10kii inay haash saacadu mareyso intaas qof inay iska diwaan geliyeen 12kii markay mareyso la qada tagay ama ba aan halkan wax lama sameeynaayo kale to ash 4ta markay tahay iyana dadkii aan haday goob 300 ahayd 200 ba ilaa imika is diwaan geliye baan la soconayna goorta la xiray tiradii wixii oo dhan saasan kula soconayna
waxaad sheegtay in 6,000 oo arday ay ka hawl galayaan arintan aan isugu shaqaalaha ma kuwa farsamo ma kuwa sugida amniga imsa ka qayb galaya
waxa jira ciidankii bilayska waxa jira kormeerayaal ba jira waxa jira dadka safagayaasha ah waxa jira kuwa goobta ka shaqeynaya waxa jira ciidankii amaanka oo military iyo police iyo asluub iyo xitaa kuwa immigrationka ee socdaalka oo iyaga gobolada qaar kood ka shaqeynaya ba jira looma kala harin marka haddaan islaado dambiga iska dhowr ilaa 12,000 oo qof ayaa ka shaqeynaya.
Waa hagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa afhayeenka guddida doorashooyinka Soomaaliland Siciid Cali Muuse uu warramayey wariyaha v o ed ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Haddaba doorashada Soomaaliland ka dhacaysa maalinta isinta ee fuudan ugu soo haysa ayaa la filayaa in ay ka qabsoonto ilaa iyo 1,602 goobood oo ku kala yaala gobollada Soomaaliland. Doorashadaasi waxaa ka howlgelaya in ka badan 18,000 oo isugu jira shaqaalaha komishinka iyo howlwadeenada goobta codbixinta. Musharixiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada ayaa haatan waxa ay ku jiraan ololihii ugu dambeeyey ee ay codbixiyaasha kula wadaagayaan barnaamijkooda siyaasiga ah, waxaana la filayaa in ololaha doorashada berito uu soo xirmo. Haddaba ku soo dhawaada qayb labaad oo ka mid ah warbixino aanu ku eegayno barnaamijyada ay ku loolamayaan xisbiyada Soomaaliland, waxaana soo diyaariyey wariyahana Ismaaciil Xuseen Farjar oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa.
qodobada ugu waaweyn ee horyaala murashaxiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada Soomaaliland waxaa ka mid ah waxa ay ka yeelayaan heshiiska Soomaaliland ay la gashay dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan dhinaca dekedda Berbera iyo weliba saldhigga la siiyey Imaaraadka Carabta. Injineer Faysal Cali Waraabe, murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga UCID oo la hadlay v o a, ayaan weydiiyey waxa uu ka yeelayo heshiiskaas haddii uu kursiga ku guulaysto.
labada maalin ay korsgaray dowladda lama aamina moogta ninka dadka ku dhiirgalay right decision ee taageeray aan ahaa kabiiskana waama ka qayb galay its only mid aan ka qayb galay oo heshiiskiisi iyagii qaar kalena waan sameynaa insha allahu tacaala waanu hirgelinaynaa waa meeshan ka gelinay magaalasaay wadadan ka gelinay adduunka aaminaadiisii.
Muuse Biixi Cabdi, murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga Kulmiye, ayaa isagu soo dhaweeyey heshiiskaas oo uu ku tilmaamay mid qaranka faa'iido u ah.
horta anagu waxaanu xukuumadda heshiiska gashay, waanu soo dhaweynayna, waana horumar weyn. Weliba waa mahadqeyr dowladda carbeed ee iyadoon Soomaaliland la ictiraafsanayn oo wuxuud sukuur ahayn maalgelinta ilaa usoo bandhig gelisay wax weyn weyn bay Soomaaliland u tartay. magacbota siyaasi ah ganacsiga kale kusoo dhiirayso ammaan bay u tartay. waxaanu u baahanahay oonu sii wadana inaanu xoojino heshiiska oonu sii horumarayno. dabcan marka heshiis la galayo dee waa in loo sinaadaan laysku dulmin, taana dee waa dhinac waliba uu laibanaya gorgortankiisa. laakiin kaa waa sii xoojinaynaa, kuwa kale dibadda looga imanayna waa sii xoojinaynaa.
hase ahaatee waxaa heshiiskaas walaac ka muujiyey murashaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro.
haddaynan cadayno wixii horumar ah kama soo horjeedno ee wadanka loo arko inay horumarinayaan. hase yeeshee nidaamkii lagu galay markii hore dekedu mugdi badan baa ku jiray, marka iyo madaarkaba. marka waxaanu eegi doonaa in dib loo eego heshiisyadii anigu de guddoomiye baarlamaankan ahaayo marka saldhigga la seexayey heshiis lama keenin. waraaq af Soomaali ku qoran oo habeenkii madbacadda qaranka laga soo daawacay baa la keena. heshiisna xitaa hadduu af Soomaali ku qoran yahay oo labada dhinac kala seexdaan, heshiis buu u muuqan lahaa. cid kala seexatay may cadayn, heshiiskii dhabta ahaa ma ahayn. Marka waxay u baahan tahay inuu madal transparent la noqdo, si daahfuran wax loogu sheego, heshiiskuna xaqba u leeyahay shacbiguna arko. Baarlamaankuna taan waa saxeyn inuu arko oo ka doodo xaq u leeyahay.
arrimaha kale ee ugu mudan ee hor ooli doona dowladda cusub ee ka dhalan doonta Somaliland waxaa ka mid ah wadahadallada lagula jiro Soomaaliya, waxaana murashaxiinta ku loolamaya jagada madaxtinimada ee Somaliland ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaasi. ugu horreyn waa kan Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadalladaas.
waxay iga qorshaysan horta wax wal oo dadku ay isku khilaafaan ba wadahadal ku dhameeyaan aaminsan. marka Soomaaliya Soomaaliland waxaan jeclahay inuu hadal waxood ku dhamaystaa, annagaana wax tirsanayna, gardarooyin badan tirsanayna. marka wadahadal hore u jiray ma dhal may ahayn, sidaa u socdana waa qaldanayd. waxaan anugu ogol ahay oona arkaa in fagaarahan la ballaariyo oo cidna dhexaadisa la helo, oona waxaan ku hadlayna deenoo kala garqaada qolo walibana wixii ay ku doontaa la timaado. deetan wadahadal waxaynu ku dhamaysanno Soomaaliland iyo Soomaaliya wadada walaala oo wax walba soo ma kala maarmaan. taladeenu baa diiday inaan mid qurahano wixii dhacay awgeed. dadkuna iyagoo tala kale loo hay walaala wax sar karaan baa badan. anagu saasaanu aaminsanna.
Faisal Cali Waraabe ayaa isagu si qaba.
anigu waxa weeye qorshe aanu horta wax kasta rool banaan baan lahay. Soomaaliya arrinteeda annaga la soo wareegina. waxaan doonaynaa inaan Soomaaliya halkan dadkooda qabaa'ilkooda ku shirino. Soomaali ma heshiin say isku dileen. waxaan jecelnaa inaan halkan ugu sameyno bottom up approach sameyno decentralization ha samaysteen heshiiyeen. marka iyaga oo Soomaaliya administration koodi dowladda Soomaaliya lixdankii ku darsana iyagoo sheebkeedii leh iyanaga oo reality leh lixdankiigii oo dhisan waan wada hadlaynaa waanu doodinaa. anu waxaan leeyahay war anaga waxa ay aragtaa anugu Soomaaliya inay dan u tahay inagoo baaralan two states walaala noqono. idigu waxaad doonaysaa inaan wax isku darsano bal qanciya. ana waa ida qancinayahay markaatii aan markaan ku qanciyo waan tahayna jinn dad iyagoo meel ka kaarkacay kala goynaya taana uma tegi karno. marka inaan Soomaali meel kasta qoladeed meesha ilaah ku barakeeyo oy koraanoo iska dhex helno iigaad dhexdeeda shanta Soomaali.
murashaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa isna ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadallada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya.
mabdiyan in la wada hadlo ma diideen kamana soo jeedno. laakiin waxaan waa in dib loo qiimeeyaa wadahadalladii hore halkay gaadheen wixii sucuubaata amaba iskalasa ku hor yimi wixii cusubna lagu bilaabo ujeeddaduna ay noqoto sidii looga dhalin lahaa natiijo ah in la helo laba dal oo siman oo walaala oo jaara.
marka laga yimaado dhinaca siyaasadda, dad badan ayaa su'aalo iska weydiiya shakhsiyadda murashaxiinta. waxaan mid walba hor dhignay dhaliilaha loo soo jeediyo. ugu horreyna waa kan Muuse Biixi Cabdi, murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga Kulmiye, waxaana dad badan ay ku tilmaamaan in uu yahay shakhsi adag.
horta adadayga ma garanayo waxa looga jeedo. horta nin xoog weyn ma yihiin iskana cataana marka adadayga garan maaye anuu qof aadan soo arka.
Faisal Cali Waraabe, murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga Ucid, dadka dhaliila ayaa u soo jeediya in uu yahay nin isbedbedel badan oo aan lahayn meel loogu soo hagaago ama aan lahayn mabda' sugan. laakiin isagu sidee u arkaa dhaliilahaas loo soo jeedinayo?
waxa lagu yiri weli shalay iyo maantaanu ma lihi kuwa ka shalay maanta lagu soo saaray haddaa qubada in 2003 akhridin iyo taylo isku mid kulmiya binkii dacaadeen jiro kulmiya marka ishuu la yimaado masa aan imbiij kareyno riyaale dowladda kulmiya gaala sameyno waxaan imbiij ma kusoo saaray inuu kusoo noqdo diwaangelinti. diwaangelinti ma kusoo noqday soo isbedeshin maaha yani wax kondishin baa heeday. markaa kulmiya biri waxay igu dacay laakiin sida imanka siinaya lagu soo saaray sheekh rag badan siyaasadda kusoo saaray bal ordo tago kilib qura oon shalay tan wax leeyahay maanta wax leeyahay soo saara
marka nin go-aankiisa ku aadaconsistency
ma leeyahay 2003 2019 hadda aqti qodbada ilaa maanta consistency maleh only person kubba aan leh principle in somaliland waa aniga.
murashaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa dadka dhaliilaa waxay ku tilmaamaan nin taladiisa ay saameyn ku leeyihiin dadka ka agdhowey. isaguse sidee arrintaas u arkaa?
waa la weydiiyey su-aashaas waa ka jawaabay waxaan is leeyahay ninka madaxda ah ee hogaamiyahay waa inuu dabacsan shacbigiisa iyo dadka uu xukumo, laakiin ka adag shaqadiisa iyo shisheeyahaba. Marka anigu waxaan qaatay xadiiskii nebiga ahaa uu kula hadlayey oo ku yidhi, haddaad tahay mid qalbi adag, hareerahaaga ciidamo soo fadhiisatay. Marka waxaan ahay hogaamiye dadkiisa u dabacsan, laakiin shaqadiisana ku adag, shisheeyahana ku adag.
Marka laga yimaado dhaliilaha loo soo jeedinayo, tolow maxay xiiseeyaan saddexda murashax? Muuse Biixi Cabdi, murashaxa xisbiga Kulmiye, tolow sidaa ay isku yihiin dhinaca kubadda iyo weliba suugaanta.
Heesahana dadku iska wada dhegeystaan bergan yare rwaado badan baa jiro, dadka aad baa loo geljiray. Inta dambe markaad weynaato way kaa tegayaan. Diferenti waqtigiina anaga rada ahaa waxaa ka mid ahaa raggii bergaadu jiray, maxamed Saleebaanayo, maxamed Mooge iyo Kolc iyo ana qolaasay ka go'day qolaan dambe maxadigaha iyo kuwan dambe marwalbaad baqalaana qoladay qolada hore xeeda ruuxday.
Inta badan dadku waxay isweydiinayaan, Muuse Biixi, marka aanu siyaasadda ku jirin siyaasadda ka madaxa banaan, waqtiyadiisa gaarka ah muxuu kulmiyaa? Ma ciyaaruu daawadaa? Ma sports baayo uu ordaa? Baltaanaga jahilsan.
Marka aan firaaqada leeyahay, horta dee anugu waxaan ahay beeraley tadabtaya, marka xoolo waa ku dhaqda. Marka hiwaadeydu waxa weeye inaan beerta iyo xoolaha ka shaqeeyo, taan ugu farxa badan hawta. Maymaymkdaad ciyaara waa ma daawado kubadda nay soo tar maaha, aagu waa waqti lu soo aqaan aad u aqan yararka iga sheekeeya magacaysha xataa ma kala aqaano.
Faysal Cali Waraabe, tolow ciyaaraha sidee isku yihiin?
Anugu waxaan jeclahay horta buugsh baan ahay, I want to sleep matan bas of my time, ma qur-aankan aqriyaa ama waxaan aqriyaa buug baan aqriyaa. Markaan yaraana waxaan ciyaari jiray long tennista, aan ciyaari jiray. Hadda long tennista ma hayso, ma ciyaaro. Marka waxaan ku koobanahay inaan waxqiyo aan ku koobanahay alxamdulillah rabbin. Laakiin kubadaha Arsenal iyo waxaa sheegta ma kala aqaan, ma kala aqaan, ma daawado.
Dhinaca suugaanta maa dhulado meel ka ololeynayo raab ciyaarino
kaa beriga yala baan ahaa good dancer moogta beriga jaamacadda ku jiray xitaa markaan soconayo waxaad moojiyaan dhaans iyo moogta markaa marka marba rusaarku yara kacaya musiga musigana aad ma jecelo, ma dhegeysa
suugaanta kale, ma dhegeysa
maya walaa maya suugaanta ma aqaan. Beriga yala baa laigu yiri $100 baa lagu siinayay bal tix gabay sheeg walaalka baa gabaya yuus cali waraab laakiin anugu faamna aan dadan faam gareerka kaga soo jeedna boqolkiiba sagaashan baa kabaya moogta cabdigahay waa taqaanay aqawdhirta suldaan iyo xasan kayd iyo waxaas oga waa dadkayga
ismaaciil
qalinliin moogta. Marka anuu bahashaa kuma fiicni. In fact
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro, murashaxa xisbiga Wadani, talow isaga laftiisu ma xiiseeyaa ciyaaraha? Sideese isku yihiin dhinaca suugaanta?
Berigii aan dee kore dhalinyarada ahaa ciyaaro waa ciyaari jiray kubadda iyo xeegadaba, laakiin hadda intii waxoogaa siyaasadda aan galay midna ma ciyaaro. Waa xiiseeya laakiin weli waxaan kaloo xiiseeyaa suugaanta inaan dhegeysto, inkastaan aan aada u qaybin, laakiin aada baan xiiseeya inaan dhegeysto.
Marka dhinaca ciyaaraha oo kale, gaar ahaan kuwan dunida ka socdo kale, marmar markaad meelaha ku aragtay ma daawata kooxaha ma la kala socotaa?
Waan daawadaa, laakiin waqtiga imika intii aan siyaasadda ku jiray wuu kooban yahay aan daawada.
Dhinaca heesaha kale,
heesaha beryaha ma dhegeysto, laakiin imika waqalka hadaayo wadanimbayuubada.
Maxamed Faarax Xirsi, gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee Soomaaliland, ayaa qabaa in siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumarinta dhaqaaluhu in ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee codbixiyaashu ay ka dhex eegayaan barnaamijyada xisbiyada tartamaya.
Dowladda maanta jirta xilka ka degaysaa dee markay qabsatay 2010 caqabadi la kulantay, dowladda maanta iman doontaana caqabaday ka dhexlaysaa oo caqabada badan bay la kulmaysa. Dhaqaalihii hoos u dhacay, inflationkii oo sareeya, maaragtay arrimaha maaragtay riijinka kusoo kordhay, dagaalada Yemen ka socda, military base-ka berbera laga furayo, military base-ka baarkii maxay ahayd ee isagu xamar ka soo regionkiyo darkayso in marka foreign policy-gu ama siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda cusub waxay noqonaysaa key.
Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa. VOA.
وهقاق دقيستيال وإذا عدي في النبي فيو إذا كي مريسا واشنطن قيبي كل دونا إذا عدا ينو قد بدونا وحايد قصة مغنوات مغلي دونتان برنامج كي ورقيسي دي وحايد قرآن يولي وحبين تدودة قابن بل سمر كوارين قضبا دي ورارك أدون كورغ العليسة
ogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa sheegay in uu san jirin wax ismaandhaafa oo ku saabsan kuurigada Waqooyi oo ka dhaxaya Mareykanka iyo Shiinaha kadib kulan magaalada Beijing ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Tillerson oo madaxweynaha ku weeliyay safarkiisa Shiinaha ayaa maanta kula hadlay wariyayaasha magaalada Beijing kadib kulan ay labada hoggaamiye ay yeesheen oo looga hadlay arrimaha kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga. Wuxuuna sheegay in labada hoggaamiye ay si saaxiibtinimo leh ay uga wada hadleen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo muranka dhanka badda ee ka taagan badda Koonfureed ee Shiinaha.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa talaadadii la kulmay dhirbaaxadii siyaasadeed ee ugu kulaytan iyo markii uu xukunka madaxweynenimada Mareykanka la wareegay kadib markii xisbiga dimuqraadigu ay si fudud u qaateen guulihii guddoomiyenimada labada gobol ee Virginia iyo New Jersey. Codaynta taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysa oo tusaale u ah khatarta soo food saari karta xisbiga jamhuuriga. Doorashada sanadka dambe ee ay galayaan 435 xildhibaan ee Kongareeska iyo weliba 3 meelood oo meel ka mid ah aqalka sanadka, dimuqraadiyiinta ayaa ku qaba in codbixinta xoogan ee ay soo baxeen taageerayaashoodu ay ka dhalatay cadaadka ay u qabaan habmaamuska madaxweyne Trump.
Guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan xiriirka dibadda Bob Corker ayaa waxa uu ku dhawaaqay in usbuuca soo socda ay qaban doonaan dhegis ku aadan awoodda madaxweyne Trump ee ku saabsan isticmaalkiisa hubka nuklearka. Corker ayaa sheegay in dhegisigaasi uu qayb ka yahay hawsha tijaabada sanadka ee awoodda iyo hanaanka isticmaal ee Mareykanka ee hubka nuklearka.
Fiidu aanu wanaagsan yahay dhammaantii dhegaystayaal idinleenahay mar kale meel kasta oo joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee VOA idinka imanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Axmed Xasan Culaad.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Madaxa howlgalka ee ciidanka midowga Afrika Francisco Madeira ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in qaybtii ugu horeysay oo 1000 askari ay ka baxayaan waddanka Soomaaliya 23 December ee sanadkan. Hadaba howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya maxaa u qabsomay muddadii ay joogeen, maxaa sidoo dib u dhaca? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya ugaas Cali Haashi ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Hakabas fadhigeeduna u yahay magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey ugaas Cali Haashi. Ugaas, amisom waxay sheegeen in 13 December ee sanadkan ay qaybtii ugu horeysay 1000 askariya ay waddanka ka bixi doonaan, muddana waddanka way joogeen, maxaa u qabsoomay, maxaa si dib u dhaca ciidanka amisom ee ku sugnaa waddanka muddada intaa la'eg?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsanta colaad, waxaan salaamayaa dhammaan bahda idaacadda V O A da. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam colaad, ciidamada ka socda midowga Afrika ee loo yaqaano AMISOM 10 sano oo ay joogeen wax baaba'ay iyo waxay dileen iyo waxay qaribeen iyo maaragtay dhaqan xumo iyo dhibaato inay dalka oon ku sii kordhinayeen maahane wax faa'iida oo dalkan u keeneen ama laga faa'iiday ama wax qabada haba yaraatee ma jiraan. Waxay geysteen gabood falyay geysteen, waxay geysteen dhibaatooyin badan, waxaa ka mid a dad inay naftoodii waayaan, inay gaadiidka si ulakacay dadka wata u dardaraan, ilaa waxay wataan gaadiidkii waaweynaa oo sida taangiyadii iyo beebayaashii wataan, iyagoo guryihii si gardarro ah u baabi'inaya oo u maraya oo dhulka dhigaya guryihii oo gaadiidkii iyo dal iyo dadkii wataba baabi'inaya. Ha yeeshee cid wax ka qaban kartaana jirin.
Waa kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Qaasim, isla su'aashaas
هدان صفي عنو فيريو أميسون وحا دلك إسوغة شي لابدوكونا تورتوادا بيشي فبرايو لباتن كيدا مدد طوان أي دميستي جوغتان كيدا arintani oo arimaha Amazon ama nabad qolayaha nabad alaalinta ee ka tirsan United Nations ee Midowga Afrika ee nidaami caadi u jira waaye wadamo tiro badan ayuu hadda ay joogan marka Soomaaliya waxa keentay maadaama Amazon oo UNOSOM koodi jirtay Amazon ay hadeen tan aan la soo jeediyay Soomaalida khilaafaadka waa batay markii xukuumadda Baydhabo ay joogtay oo Cabdullaahi Yuusuf oo wax dhaqaaji waayay wuxuu soo watay Ethiopia Ethiopia markuu soo watay oo 25 kun wax ka badan ah waxay sameeyeen inay dileen Soomaali tir badan waxay kale ku guuleysteen inay gaarsiyaan oo madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed inay gaarsiyaan dawladdi marka waxyaalaha muhiimka ah waxa waa mar walba ciidan uu soo galo
kadib ciidan oo galkii Midowga Afrika
kadib galkii Midowga Afrika yimid lacana sanad ka hor intii simbixin oo Sheikh Sharif soo doortay 2009kii intaas oo dhin hoosh waa socotay lacana markii bixitaanka ku dhawaaqin ka bacdi Amazon hore laga ansixiyay sanad ka hor meen waxa soo gaaray tiray la soo gaartay ilaa 500 dhan waxayna koodi ku yimaadeen 4000 oo Ugandeesa iyo 1000 oo Burundiisa kadib waxay gaareen ilaa 20 ilaa 5 dowlad ayaa ku soo darsamtay oo kamid tahay Djibouti ay kamid tahay Ethiopia ay kamid tahay Kenya iyo Sierra Leone tiro badan oo qaar kooda baxeen waxaan dhigi karnaa marka guusha ay gaareen waxa kamid ah base only inay xoog isaareen in magaalooyinka ay qabtaan ila hadda gacanta ku hayaan kadibna ay xoog isaareen madaxtooyadii aan lagu dirin qabaal ahaan Soomaalida is dagaalin ee dirirka dhaxdhicin laana qofal qabiil markuu soo diyaar garow inuu dowladnimada dumiyo rabo waxa ka hortagayay dabaabadkii Ugandeeskii laana waxa rabaa umada Soomaaliyeed inay aad u fikiraan laana ajnabiga waa ka bix kara laakiin maxaa faa'iido ka heshay maxaa qasaare ka heshay laana faa'iidooyinka oo dowliga ama dowladnimada laana waxaan system waa sharci la maraayo ama mu'arad ahow ama muhaafid ahow sharciyadaas dibki ikeenaya hadhow tim dhibaato weyn ikeenaan sharciyadaas markuu in arraacnaa faa'iidooyinka ikeenaya markuu walba aan badinaa laana waddankii
u baahanyahay horkac markuu waxa la leeyahay ciidanka howlgalka midowga afrika wax weyn qabteen oo Soomaalida dhinaca dawladnimada ha ahaato magaalooyin muhiim ah noqoto ilaalinta goobaha muhiimka ah noqoteen waddanka marka wax weyn qabteen aan leedahay intii
joogay wallahi wax weyn bay qabteen anaga shicib ahaan dadka siyaasadda aan ku jirin waxay dareemayaan raaxo yar maxaa dhacay meeshaan qabiil baa ka jirjiray markii la xibilood la joogay qabiil baa ka jiray suu hool u qabsada ama xiriir u leeyahay dad kale dagaal u sameey jiray dagaalada intaas oo shicib ku dhimi jiray intaas waa naga yaraadeen waxyaalo kale way jiraan dhinacaas ma diidanin laakiin dhinaca qabiilada aan group walba ka shaqeynayaan rabaa in mujtamaac
marka dhinaca qabaailka
waa
lagu galay sida oo kale waajiy Cabdiraxmaan in wax qabad muuqda ay qabteen oo leeyahay ciidanka meel muhiim ah way joogaan in marka kuuma muuqatay adoo arimaha soo
leen aniga horta iima muuqato Cabdiraxmaan walaalkay waa maadsan yahay meesha uu ka hadlayo dhanba iima muuqato in Soomaaliya horta wax dirirsan ma jiraan wax Soomaali ah oo dirirsan ma jiraan dagaalkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre wixii markii la ridayay wixii ka dambeeyay dadal fowda ka dhacday waa la arki jiray waa
la isku qabaa
laakiin qabaa'il jiray iyo dhibaato jirtay iyo la isku soo duulayay iyo nothing taasi meeshii ka baxday Amazon 10 sano ayay joogtaa dalka aan kala saarna marka hadda markii la yiraahdo dawladda Djibouti oo kale ma aha Amazon heel walaal la baxeen waa dad Soomaaliyeed een heel walaal la yiraahdo aan kala
saarin
ha kamid ahaada magaca sharci ahaan ha kamid ahaadeen laakiin Amazon dadka ayagu isisiiyay ama sharcigaas ku shaqeeyay waa Uganda Burundi Sierra Leone een iyo kuwa kale la halmaala waliba waxaan oran lahaa meeshii kun ka bixi lahaa dhamaantood dhibaateen ugu hayaane waan soo dhaweynaynaa illa iyo saacad gudahood askariga u dambeeyay inuu ka baxo umada Soomaaliyeed way soo dhaweeyso inay kaba bixi lahayd ba Amazon hadii meesha niman kale magac baxay laga saaro meesha
waaye Cabdiraxmaan marka fiirisid waaska hadaladiisa iyo sida hadda uu leeyahay guud ahaan inay wada baxaan ama jeclaalahay uu leeyahay marka maxaa isleedahay ii sheeg oo qorshaha oo bedeli kara amiso
waxaan dhig karnaa yani in hal mar wixii dhan la qariibo xogaa waa laga yaroon yahay aniga waxa si leh ah in xuduudaha ay tagaan magaalada ay ka baxaan
sidii
tartiib ugu baxaan magaalada xuduudaha ay tagaan ee ka dhax baxaan caasimada ee noo baxaan een ay tagaan xuduudaha laan ay muujiyaan
caasimada
ciidanka badalaan si diyaariyo xuduudaha inay gaaraan laan caasimada ee waa caasimada si loo dhiso een Soomaalidu waxaan dhihi lahayn laan yani inta dheerid aniga waan waxba sameysan karaa ina sadan sameyn karnaa la og yahay oo hadda qodobada yaal oo ay kamid tahay 4.5 cadi aad soo dooratay oo dhaqmeed kamid yahay ee Soomaaliya hadda la fajacsantay wax la sameeyay hatta gaali muslima sameeyay waxa aan sameeyay gaali muslima sameeyay ninka uga dheeska hadda aan haysan hatta haduu yimaado hatta asan ool yaabanbo laana nin ninkiisa dhahay midna waa 4 midna waa 5 laana ma u baahna miya in nabadiisa la sugo oo amnigiisa la sugo oo security-giisa sugo ma baahna miya ana dhaxdeen maal isku deena oo hal is dilaal is dhahayaa لأن حتى نقول حتى مجريس هذه عيدمات إبحان
أو وحلاج هاي ماركتين هذا وح وشيء واسك وكل واجي أو دكتور بدل أو تبانك كل أيوة تلمامي
وحص وحص وح كجرم هذه عيدمات حتى إبحان أنت أو هذا مجالك نقول إنه سيد لا لقي أبوه إلا يان حلين حلين
هاي هو
وان نصيب دره
علم بارس كي
وان كده وان نصيب دره ده كي علم بارس تفوتري هنا إليه هنا قفنا نجمة دي لون قفنا نجمة دعوامين وحن مغلي تري
ما لكن
طبعاً كون إن كبدن أيه دي
لكن بارس يسميه
ayay toban kun in ka badan ayay dilay haday san baarin oysan xaqiiqda hayn xaqiiqda anaga hayna xaqiiqda anaga dokumentiyan hayna ma aha qofku inuu markaad media joogto inaad iska hadasho ma aha in ka badan toban kun ayay dileen in ka badan toban kun oo guriina dhulka ay dhigeen in ka badan intaas oo hantiyana way qasaariyeen oo way baabiyo lacagtay mariyeen ma waysan xuquuq lahayn dalka iyo dadka aad leedahay cilmi baarisana jooga Cabdiraxmaan intaas markaan ka gudubno Soomaaliya meel kasto joogto waxay maanta soo dhaweeyneysaa inay iskaga baxaan dalka Soomaaliya nimanka la yiraahdo Amisom inay iskaga baxaan Soomaaliya way soo dhaweeyneysaa wayna soo dhaweyn doontaa waxaan u maleynayaa adinka waxaad la dhaxmari doontaan microphone-ka Soomaalidu aad iyo aad percentage-kiiba 99 ayay soo dhaweyn doontaa
way een Cabdiraxmaan ugu dambeentii hawlgalkan midowga Afrika muddo ayuu ku shaqeynayay Soomaaliya faa'iidadiisa iyo qasaarihiisa markaad fiiriso aan isbarbar dhigti yaa markay isleedahay oo dhinaca maaragtay ama faa'iido ama qasaara way u bannaay
ciidamada hadda muxuu ahaay ajnabiga ee wada ku sagan laana maadaama ay u garteen raggii oo wadankii ahaayay oo sharciyada yaqaanay oo qaarkood casa rag casa kasoo shaqeeyay militariga qaranka Soomaaliya kasoo shaqeeyay Cabdiraxmaan Faruq weynay hadii qalad galeen qalad kasi ayaa loo saarnaa anaga dhinaceena ma aha laakiin anaga waxaan qiyaasaynaa raggaas oo leaderka ahay waxay soo ogaadeen ayaa suurtagal ah laana ciidamadii way joogayaan wayna shaqeynayaan inta doorno laga dhisaayo laana hadda waxa soo socda qodob kale hadii ciidankan uu ciidanka horto inuu baxo adag tahay laana hadda waxay go'aansadeen ilaa oo dowladnimada Soomaali ka dhalato ma ka baxeen dhayn qodobka ugu dambeeyay oo afyaanka u dhahay laana adduunka laga ma ogolo falqada badan iyo buuqtira badan hadii dhaxdeen iskeesii daayo hadii dhaxdeen iskeesii daayo waan ognahay in qabyaaladii hooleheen ina ku laabaneeno laana waxaad arkaysaa nin hal sano ilaa 30 sano oo ficiltan qabiil haayo yaani suuq nolaadna adkaanay arintaas laana waxna waa wax la arko waxna waa sheeko nabadoonadeen odayaasheen waska way ka caway way jicilii wax walbo kadibna iiga qaso hoosha kadibna iiga walaaq laana 4.5 kan iyaga noo keenay qabyaalada hatta wasaaradiyaha la fariisii laayay wasaaradu waxa fadhi hal nin oo qabiile wasiir ah wasiirkaas wuxuu keensanayaa 500 oo ninkiis ah inta kan banaanka u tuuraa qabiilku magacaabaa dul meel kas la gaaran gaarnay markay waxaanahay dad waxaan nahay oo fooda ah hadii saan ku sii socotane wada ka dhan baaqta ku jirabo
waya aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayaan ugaas Cali Xaashi ugaas Axmed oo kamid ah odayaashii dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Hakabas labaduba waxay gala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono barnaamij xiinka la dhigistiyaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن علادي وليبا حبنتي دودة قابن دقيستي يلاني تاسي كيسا قدوبنا هاتن نكوسا دوادا برامج كي ورقي سيدا
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen Soomaaliya.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo London jooga, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studio V O A Washington.
Aan ku bilaabo jaamaco wargeyska The Standard ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in booliska la dagaalama argagixisada ee dalka Kenya ay gacanta ku dhigeen laba nin oo u dhashay dalka Tanzania oo u safrayay dhinaca Soomaaliya si ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab. Taliyaha booliska ee deegaanka Isiolo Jales Ontita ayaa sheegay in labadaasi nin laga qabtay waddada u dhaxaysa Isiolo iyo Mooyaale iyaga oo ka baxay magaalada Nairobi. Sidoo kale boolisku waxa ay sheegeen in labada nin ay ku safrayeen waraaqo socdaal oo aan sax ahayn.
Wargeyska ayaa magacyada labada nin ku sheegay Cumar Muwalimu Kasambe oo loo yaqaano Juma Abbas Suberi oo 28 jira iyo Cali Juma Kuando oo 17 jira, waxaana markii la qabtay ay sheegeen inay ku socdaan Mooyaale oo ay shaqo ka heleen. Ciidanka ayaa kadibna baaray taleefoonada gacanta ee raggaasi ay wateen, waxaana laga helay lambarro Soomaaliya ah.
Labada nin ayaa booliska waxay u sheegeen in lambarrada Soomaaliya ay kala xiriirayeen dad ku xiray shaqada ay ka heleen Mooyaale. Otinta, taliyaha booliska ee Isiolo, waxa uu sheegay in labada nin ee u dhashay dalka Tanzania lagu hayo saldhig booliis oo ku yaalla magaalada Isiolo, laguna tuhunsan yahay in ay doonayeen inay Soomaaliya u gudbaan si ay uga mid noqdaan dagaalyahanada Al-Shabaab. Waxana uu sheegay in la sii wadi doono baaritaanada raggan lagu wado.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa Ridwaano waxa uu warbixin dheer ka qoray in kun ka mid ah ciidamada askarta ee nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga ee Amison la jari doono sanadkan. Wargeyska waxa uu leeyahay kun ciidan oo ka mid ah askarta Amison ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa la dhimayaa sanadkan, iyadoo arrintan ay qayb ka tahay qorshaha Midowga Afrika ee uu ku doonayo inuu gebi ahaanba ciidankiisa kala baxo Soomaaliya sanadka 2020.
War qoraal ah ayaa jaamacow oo ka soo baxay madaxa howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Madiera, waxa uu talaadadii ku sheegay in loo baahan yahay taageero degdeg ah oo loo fidiyo dhismaha ciidan ee Soomaaliya, kuwaas oo la wareegi doona mas-uuliyadda ka saaran amniga Soomaaliya. Waxaa bilowday in ciidanka ay ka soo baxaan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, waana sii wadi doonaa toddobaadyada soo socda, sidaasi waxaa yiri Danjire Madiera.
Ciidanka Midowga Afrika ee Amison ayaa howlgalkooda ka bilaabay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay uga difaacaan dowladda Soomaaliya weerarada uga imaanaya ururka Al-Shabaab oo ah urur xiriir la leh Al-Qaacida oo weerarro ka geysta goobaha dadka rayidka ah, ciidamada iyo xarumaha dowladda ee magaalada Muqdisho. Sanadkii 2016 ayaa Midowga Afrika waxa ay ku dhawaaqeen qorshaha ay kaga baxayaan Soomaaliya iyo dhimista lagu sameynayo 22,000 oo ciidanka Midowga Afrika ah, iyadoo ugu dambeynna ciidanka Soomaaliya lagu wareejin doono mas-uuliyadda amni ee Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in xilligan Soomaaliya ciidankeeda aanu ahayn ciidan tayo leh, isla markaana ciidanku ay u badan yihiin ciidan beeleedyo laysku soo ururiyey. Sidoo kalena waxaa tababarro kala duwan oo aan isku xirnayn ay ka helaan ciidamo ajnabi ah. Ciidanku waxay u baahan yihiin in la qalabeeyo oo ay helaan hubka ay u baahan yihiin, agab mushahar joogtaysan, caafimaad iyo xarumo lagu tababaro, sidaasi waxaa yiri Danjire Madiera.
Waxaa intaasi uu ku daray Ridwaano in ka bixista ay si tartiib tartiiba ku socon doonto si loo hubiyo in aan qalqal la gelin amniga dalka. Kooxda Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011, inkastoo weli ay sii wadaan weeraro ay ka geysanayaan magaalada, waxaana lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii cuslaa ee loo adeegsaday gaariga xamuulka 14 October, iyadoo ay ku dhinteen 358 qof.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in 2 toddobaad kadib weerarkaasi ay kooxda Al-Shabaab weerar kale ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dileen dad gaaraya 720 qof. Wixii xilligaasi ka dambeeyey ayaa waxaa shaqada laga eryay taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliya, Sambaloshe.
Intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wadajir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
xubinti wargeysyada dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno jaamac Buule iyo weliba Radwaanna aad bay u mahadsan yihiin. Gabagabada idaacadda ayaynu kusii siqaynaa fiidnimo, haatana aynu dhinaci kaalmaha heesaa jalleecno. Waa waayewaaye iyo qaraamigii iyo weliba Furtuun Birimo. waa hagaag dhegeystayaal, codka Furtuun Birimo haddaynu intaasi kaga soo gudubnay iyo weliba heestaasi waayo waayo. Waxaana dhegeystayaal naga xasuusinayna heestan ay hore u qaaday fanaanada Fadma Cabdillaahi Kaahin Maandeeqo iyo weliba qaar ka mid ah fanaaniinta iyaguna qaybta jiibta la waday hay-adan duray.
Erayada heesta waxaa ka mid ah kaalgacalka waan ku dhinayaa, korkeygana waad ka garataa.
Aad iyo aad aad iyo aad gabagabadii baynu ku soconnaa.
Maandeeq iyo fanaaniin hore ayaa heestaas leh yara qaaday idaacaddeena. Intaas oo kusoo gabagabaynaynaa waxaa wadadiradu kugu soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac
iyo Ibraahim Xasan Daandure. Guud ahaanna waxaan idin leenahay tan iyo intaynu idaacaddan idaacad xita isugu iman doonna sidaa iyo nabadgelyo.